Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika na ovu 27. nedjelju po prazniku Pedesetnice, a sa nama je večeras u studiju protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Oče blagoslovite, dobro nam došli.
Boži blagoslov, pomaže Bog i pozdrav svim slušalcima i svim radnicima i saradnicima Radija Svetigore.
Hvala oče Branko, evo nije prvi put da govorite u ovoj emisiji. Emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa da vas zamolimo da nam protumačite evanđelsku priču na ovu današnju 27. nedjelju po duhovima.
Današnje Evanđelje koje se čita po tipiku propisanom pravoslavne crkve, govori u današnjem Evanđelju se dakle govori o događaju koji se desio da je Gospod u subotni dan iscijelio ženu koja je 18 godina bila, tako kažemo, zgrčena, skvrčena, vezana tim demonom skvrčenosti ili izgrčenosti. Govori se i o tome da je lokalni sveštenik starešina sinagoge zamjerio Gospodu zašto je nju iscijelio u dan subotni i rekao ostalome narodu: idite u druge dane pa se liječite, a ne u dan subotni. Ovo je ukratko bilo, ajde tako kažemo, ispričano Sveto Evanđelje koje je pročitano danas u svim hramovima pravoslavne crkve. Dakle, postavlja se pitanje zašto je starešina sinagoge upravo na ovaj način reagovao. Po starozavjetnom zakonopravilu, da tako kažemo, koje je ostalo od Mojsija, bogovica, proroka, svetoga, pa do maltene i do današnjega dana, Jevrejima je taj dan subota bio dan odmora i ostao je do dan danas dan odmora, što mu i samo ime kaže Šabat, kako se izvorno kaže na hebrejskom, da je prevod te riječi šabat, bukvalno znači dan odmora. Bila su propisana u Starom Zavetu razna pravila kako da se poštuje taj starozavjetni dan odmora, pa je to išlo čak i dotle da je čak bilo i određeno koliki broj koraka čovjek i smije da napravi toga dana, u toku toga dana, dana odmora. Pa je to objašnjeno u onom dijelu gdje se kaže koliko je bila udaljena Maslinska gora od Jerusalima, kaže jedan subotni dan hoda. To je otprilike pretpostavljalo nekih možda 15 minuta hoda u jednom i 15 minuta hoda u drugom pravcu. Dakle, taj dan odmora je bukvalno na neki način isključivo bilo kakvu fizičku aktivnost, osim koja je bila obavezna za prinošenje starosavidnih žrtava i čitanja iz proroštava, psaltira i ostalih bogoslužbenih knjiga Starog Zavjeta koje su se koristile u tadašnjim sinagogama. Poštujući to slovo zakona, taj starešina sinagoge mislio je da Gospod, koji je i tvorac zakona, koji je zakonodavac, koji je i donio taj zakon i objavio ga Mojsiju Bogovicu na gori Sinajskoj, mislio je da Gospod krši taj zakon čineći neko djelo koje u suštini djelo dobročinstva. Sad možemo to sve da povežemo i sa našim današnjim nazivom za dan odmora, koji mi svatkujemo kao mali Vaskrs, kako i kažu Rusi Voskresenije, a mi kažemo nedelja. Nego da se vratimo na još malo vezano za to, dakle, taj vezano za ovo starozavjetno. Taj dan, sedmi dan odmora, simbolizuje dan gospodnjeg odmora od njegovih djela. Dakle, šest dana je Gospod stvarao svijet i sve što je na njemu, a sedmi dan je Gospod odmorio od djela svojih preko Mojsije zakonopoložnika i da kažemo Bogovica zapovjedio da se taj dan da čovjek šest dana radi u dekalogu 10 Božih zapovijesti i doslovce svoji šest dana radi, a sedmi dan odmara i posveti ga Gospodu Bogu svome upravo u ovom nekom dijelu. Tako da je starozavjetni dan odmora šabat, i to je, da kažemo, praslika gospodnjega dana odmora Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista, kada je u subotu odmarao tijelom u grobu, a dušom bio u adu, na prestolu bio i u zajednici sa Ocem našim nebeskim, dakle u grobu tjelesnom, adu s dušom kao Bogu, res razbornikom, i na prestolu bio se Hriste. Kako mi kažemo na svakoj proskomidiji uoči svete liturgije koja se služi, tako da je Gospod koji ispunjava sam sobom sve i sva, i taj dan odmora koji kada je tijelom odmarao u grobu, opet samim svojim prisustvom ispunjavao sve ono što je istvoreno kroz njega i sa njim, i sa njim kao riječ i kao logosu Božije. I taj dan odmora hrišćani su pomjerili za jedan dan slaveći Vaskrsenje Hristovo, jer po riječima apostola Pavla, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vera naša i uzalud je propovijed naša, da jedemo, da pijemo, da se veselimo, jer ćemo sutra umrijeti. I onda nema smisla nikakav život naš, osim upravo da, hajde, da ako nema vaskrsenja, onda da provedemo naš život u nekakvom hedonističkom načinu života, trošeći i uživajući u svim, uslovno rečeno, blagodatima ovoga svijeta, ne razlikujući maltene ni dobro od zla. Vremenom se kroz to učenje, nažalost, javila i neka pogrešna učenja. Ne bih sad po imenice imenovao pojedine, čak i hrišćanska udruženja ili kako oni sebe nazivaju crkve i tako dalje, koji svetkuju subotu u odnosu, a ne nedjelju, govoreći da je subota taj dan koji je dan koji je Gospod propisao da treba da ga praznujemo i da ga svetkujemo i tako dalje. Međutim, tu se nalaze u toj jednoj zabludi, da tako kažem, jer ako mi svetkujemo Hrista koji je mrtav u grobu, a ne svetkujemo ga vaskrsloga, onda upravo se vraćamo na ove riječi apostola Pavla, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud je vjera naša i uzalud je propovijed naša. Tako da mi praznujemo Hrista raspetoga i vaskrsloga, Judejima sablazan, Jelinima ludost, i idemo upravo na tu stvar da nije bitno ispunjavanje forme, nego da je bitno poznavati suštinu. Kod nas u našem narodu je veoma poznato i nažalost vjeroispovjedanje našega naroda se svodi na valja se i ne valja se. Ne valja se raditi nedjeljom, i sama riječ nedjelja proishodi od riječi, dvoriječi ne delati, ne raditi. proizilazi po nekoj formi, znači da toga dana ne treba raditi ništa, ne treba činiti ništa, nego odmarati isto kao za velike praznike, za Božić, za Vaskrs, za Trojičin dan, za Svetog Savu, ne znam, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, problem je u tome što velika većina našeg naroda i nedjeljni dan i te velike praznike provode i smatraju da treba da ih provode u nekom izležavanju, pa onda malo opijanju, prejedanju i ostalo redom i tako dalje. A Gospod upravo ovim primjerom koji je pokazao kroz današnji događaj koji je opisan u današnjem evanđelju jeste da treba da činimo djela milosrđa, da treba da pomognemo bolesnima, da treba da obiđemo bolesne, da treba da im pomognemo na bilo koji način, da pomognemo komši i prije toga i iznad svega toga. Dakle, ne smijemo zaboraviti činjenicu da je Gospod sve to uradio na sabranju u sinagogi, koja je prenosno u prevodu i sinagoga znači zajednica. Znači, na sabranju u sinagogi, kada su bili Jevreji tadašnji u tom mjestu u zajednici, molitvenoj zajednici, kao što se mi hrišćani molitveno sastavljamo i zajedničarimo i činimo tu molitvenu zajednicu na Svetoj Tajni Evharistije koja se služi nedjeljom i praznikom, upravo na taj dan zajednice Gospod je razvezao, da tako kažemo, ženu koja je 18 godina bila vezana kanđama sotoninim da bude zgrčena i da bude skrušena, skvrčena na neki način i da se ispravi i da bude ponovo uspostavljena i podignuta u ono dostojanstvo, u lik Boži koji je svima nama pojedinačno Gospod podario. Dakle, ono što želim da kažem jeste da mnogo više polažemo pažnju na formu, a mnogo manje polažemo pažnju na suštinu naše vjere, jer Gospod nas priziva upravo na to zajedničarenje, da budemo jedno sa njim i da svak da budemo jedno sa njim kroz savršavanje Svete Tajne Evharistije i kroz pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, i da budemo jedno sa njim, maltene kroz njega se i sa njim usinovljavajući Otcu naše nebeskome, a i Otcu Gospodu Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Dakle, u tome treba tražiti čitavu suštinu smisla ovoga današnjega evanđelja, da Gospod želi djela i onim danima kada se zapovijeda da ne radimo, to jest ne djelamo, nego da slavimo njegovo vaskrsenje, kao što je svaka nedjelja, dakle, mali Vaskrs, i da učinimo milost onima koji ljube i sebe i koji ljube bližnjega svoga i koji kroz bližnje svoje ljube Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista.
Danas, Oče, slavimo i praznik Svetog Andreja Prvozvanog, pa da podsjetite i sve nas na lik i djelo ovog svetitelja.
Sveti apostol Andrej Prvozvani, kao što mu i samo ime nalaže, jeste jedan od dvojice, u stvari, prvih apostola koji su bili prizvani, a koji su bili učenici svetoga proroka, preteča i krstitelja Jovana. Poslije, prilikom dolaska Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista na rijeku Jordan da ga sveti prorok Jovan krsti, sam sveti prorok i preteča, krstitelj Jovan, je posvjedočio: evo jagnje Božije koje uzima na sebe grijeh svijeta. Čuvši te riječi svetoga proroka, koga su mnogi uvažavali, čak i bogobožni car Irod, koji je tada vladao Judejom, apostoli Andrej i Filip su krenuli, napustili su učiteljevanje, da tako kažemo, i nauku svetoga Jovana Krstitelja, vjerovatno i naučeni samim njime: njemu sledujte, ne meni, ja sam moje ispunio što sam imao ovdje na zemlji, nego njemu sledujte. Da su i njih dvojica krenuli odmah za stopama Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Sveti apostol Andrej, dakle, je zajedno sa apostolom Filipom krenuo za Gospodom i Gospod se u momentu jednom okrenuo i pitao ih: šta tražite? Koga tražite? Oni odgovaraju: ravi, gdje stanuješ, učitelju, gdje stanuješ? Gospodin im odgovara: dođi i vidi. I oni dođoše i osadoše kod njega taj dan, kako nam svjedoči današnje sveto evanđelje. Nakon toga apostol Filip poziva svoga brata Natanaila riječima: nađo smo onoga za koga smo čekali, nađo smo Mesiju, nađo smo Hrista, pomazanika Božijega. To je Isus Nazarećanin, sin Josifov, drvodelja Josifa iz Nazareta, on je taj koga smo čekali. A Natanael onako u svojoj naivnosti odgovara: iz Nazareta može li što dobro biti? Opet imamo riječi Gospodnje: dođi i vidi. Sad nešto još malo bih govorio o svetom apostolu Andreju, o njegovoj misiji poslije raspeća i smrti i vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je propovijedao i po Epiru i po Makedoniji i po Trakiji, pa čak i gore po Krimu. Tako da se pretpostavlja da je u današnjem Sevastopolju prva hrišćanska zajednica, bukvalno pa i u Kijevu, upravo osnovana njegovom rukom, da je čak i prorokovao da će narod koji se bude naselio u Kijevu, pobovši krst na tom mjestu gdje se pretpostavlja da je upravo na mjestu gdje je danas Svetosergijevska lavra, da će narod koji bude naselio ove krajeve na veoma veliki, dobar i blagosloven način proslaviti Gospoda, misleći prije svega na ruski narod koji je naravno poslije toga naselio te prostore, da je prorokovao upravo u slavu ruskog naroda i da će zaista, što smo i danas svjedoci, veoma veliki broj svetitelja izaći upravo iz Svetosergijevske lavre i uopšte iz blagoslovenoga klira i naroda, blagoslovenoga ruskoga naroda. Tako da na neki način Rusi, čini mi se, i dan danas svetog apostola Andreja prvozvanoga slave bukvalno kao svoga zaštitnika pored presvete vladičice naše Bogorodice, koja je stvarno zaštitnica cjelokupnog ruskog naroda. Tako da, bukvalno, apostolska crkva koja je osnovana u Sevastopolju i u Kijevu ima svoje korijene, ima svoje svoje utemeljenje. Dakle, mnogo ranije je ustanovljena crkva pravoslavna hrišćanska u Kijevu nego što je u Konstantinopolju, koji je poslije 3-4 vijeka poslije toga sagrađen uopšte. Moram ovo malo da kažem iz nekih opravdanih razloga. A ne znam da li će mi slušaoci radija Svetigore zamjeriti, ovim putem bih želio da čestitam krsnu slavu čestitoj porodici Karađorđevića, koji danas proslavljaju svoju krsnu slavu svetog apostola Andreja Prvozvanoga, predstavljenog Aleksandru i kompletnom kraljevskom domu, jer mislim da je red, bez obzira ko šta mislio, da ljudima koji slave krsnu slavu to čestitamo onako kako Bog zapovijeda.
Oče, u toku je božićni post. Evo da našim slušalcima kažete nešto više o tome kako treba postiti, kad se ispovijedati u toku posta, kako da na najbolji način pripreme svoje duše za rođenje Bogomladenca Hrista.
Božićni post po svom tipiku nije strogi post. Dakle, zato što iz prostog razloga što dočekujemo jedan radosni događaj, rođenje Bogomladenca Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Tako da suštinski, ajde da ponovimo neke opšte teme, opšti tipik neki koji je vezan za božićni post, jeste da je svaki dan osim srijede i petka na ulju, osim subote i nedjelje kad je dozvoljena riba, i naravno kad su veliki praznici kao što je bilo Vavedenje, kao što je danas sveti apostol Andrej Prvozvani, kao što je Olimpije Stolpnik bio prije neki dan, kao što je sad predstojeći sveti praznik svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Melikijskog Čudotvorca, kada je dozvoljena riba i ulje i vino i tako dalje i tako dalje. To što se tiče tipika fizičkoga i ostalo. A opet ponavljamo, dakle, ono što je glavna svrha posta jeste pomirenje jednih sa drugima, pomirenje sa bližnjima, I što bi rekao jedan ruski episkop, zaboravio sam sad ime, kad su ga pitali šta je najvažnije u postu, on je rekao najvažnije u postu je da ne jedemo jedni druge. I u tom pravcu treba uopšte i posmatrati svaki post i da je, ne znam po koji put ponavljamo, da je tjelesni post pomoćno sredstvo za duhovni post, da prvo odreknemo se od loših misli prema bližnjemu svome i prema Bogu i prema crkvi i prema državi i prema svakome živome biću i prema životinji i biljki i tako dalje, a da se okrenemo upravo na jednu drugu priču, da post nije odricanje, nego post je sticanje. Sticanje čega? Sticanje ljubavi, sticanje bratoljublja, sticanje čovjekoljublja, sticanje smirenja, sticanje pomirenja, sticanje izmirenja sa svakim koji si u svađi, sticanje smirenoumlja, sticanje mudrosti, sticanje svih onih vrlina koje nam Gospod daruje u svakom bogovetnom času i danu, ali kroz post nam daruje možda malo i više, a daleko od toga da smo mi oslobođeni sticanja tih svih vrlina i mimo posta, nego da uvijek treba da se trudimo da te vrline ne samo steknemo, nego da ih i u najvećoj mogućoj mjeri i zadržimo i u svojim mislima i u svojim srcima i u svojim dušama. Tako da je suština posta božićnoga i svakoga drugoga posta jeste upravo u ovome, a sad ta neka forma, kao što smo prije pomenuli, hoće li biti ovakva ili hoće li biti onakva i tako dalje i tako dalje i tako dalje, to je sad posebna priča. Ponovo želim da napomenem, drage naše slušaoce, oni neka prenesu svojim prijateljima koji su parohijani u određenim parohijama, da niko ne posti na svoju ruku ako ima određenih zdravstvenih problema, pogotovo sada imajući u vidu i ovu epidemiju COVID-a, je možda potrebna malo i jača hrana ili bilo šta drugo, nego da se u dogovoru sa svojim nadležnim parohijskim sveštenicima, bez obzira kojim je duhovnik, od koga se ispovijedaju i ostalo redom i tako dalje, da se u dogovoru sa svojim nadležnim parohijskim sveštenicima dogovore kako će postiti, šta će postiti, da li će postiti, koje će razrešenje dobiti, da li će dobiti razrešenje od posta i ostalo redom itd. itd. Naravno, pomenuli smo malo prije ispovijest u toku posta, jer Bog dao, korisno je da se ispovijedamo ne samo u toku posta, nego uopšte kad god čovjek osjeti potrebu da se ispovijedi, da ima neko saznanje da je učinio nekome grijeh i ostalo redom, nema potrebe da se čeka post pa da se to ispovijedi, niti je to neko pravilo, kao što je u nekom periodu nažalost i bilo pravilo kod nas, pokušavamo da to malo dovedemo, što se kaže, uredi i ostalo redom, i nije ispovijest uslov za sveto pričešće. Što kaže Sveti Jovan Zlatousti, patrijarh Starigradski, da li su u pravu oni koji se pričešćuju svaki dan ili svaki treći dan ili svake nedelje ili svaki mjesec ili svake pola godine ili jedan put u godinu dana? Ne, kaže vam, nije u pravu ni jedan, ni drugi, ni treći, ni četvrti, ni peti, ni ne znam koji, nego onaj koji stvarno sa strahom, Božim vjerom i ljubavlju pristupa svetom pričešću, taj u pravu, koji se izmirio sa bližnjim svojim, koji nema nikakvog tereta. Opet da se vratimo i na ono što je sam Gospod rekao, ti kad želiš da prineseš dar svoj Gospodu, a sjetiš se da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ondje dar svoj. Idi najprije pa se pomiri sa bratom svojim, pa tek onda prinesi dar svoj Gospodu. Jer ako ga prinosimo, a u svađi smo sa bližnjim svojim, koji je ikona Božja, koji je stvoren po liku i podobiju Božjem isto kao i mi, ako smo mi u svađi sa likom Božjim, sa ikonom Božjim, kako možemo biti u miru sa onim koga ne vidimo, koji je praizvor, koji je obrazac toga lika, koji je stvaralac toga lika, koji je tvorac toga lika i podobije. Ovamo želimo da budemo u nekoj zajednici sa njim, koga ne vidimo, a onoga koga vidimo, koji je stvoren po liku i podobiju njegovom, prezirimo i ostalo redom i tako dalje. Tako da je najbitnije u postu da se izmirimo jedni sa drugima i da ne mislimo zlo jedni drugima i da tražimo uvijek u svakome dobra djela. Da se posjetimo malo na starca Pasija Svetoga Svetogorca, pa kaže, kad su ga pitali kakve vrste ljudi postoji, on govori, postoje dvije vrste ljudi, ljudi muve i ljudi pčele. Pa kako to, oče? Pa kaže, ljudi koji su kao muve, oni će čak i u najvećem polju cvijeća naći nečistotu, da se ne izrazim drugačije, a ljudi koji su pčele će u polju najveće nečistote naći cvijet, ono što je najljepše. Tako da pozvani smo ne samo u postu, nego i mimo posta da tražimo ono što je najbolje u ljudima. Lako je naći čovjeku manu, drvo bez grane, čovjek bez mane. Svaki od nas ima mana, vrlina, ovoga, onoga, nismo mi stvoreni savršeni, jesmo pozvani da budemo savršeni, budite savršeni i sveti kao što sam svet, Gospod Bog vaš, kaže Gospod sam. A mi, dakle, pozvani smo da budemo savršeni i sveti svojim ličnim trudom, svojim ličnim primjerom, svojim ličnim ponašanjem, djelovanjem i bilo čime drugim i svim drugim što činimo maltene svaki dan, da budemo upravo po tom osnovu djeca Božja po blagodati, kako kaže apostol Pavle, da ličimo na Gospoda koji je eto svima nama, eto kakvi smo god da smo, svima nama Gospod je oprostio grijehe svojim raspećem na krstu i darovao nam život vječni kroz svoje vaskrsenje. Te samo to treba da imamo uvijek u vidu, pa možemo i mi malo pomalo, svako od nas može da podnese neku žrtvu, da nam, kad nam neko nešto loše uradi, pa da kažemo, aj, dobro je to. Dobro je to, pređi preko toga, popravit će se brat moj. Biće dobro, brat moj, ispravit će se, nije on toliko. E to je sad ono da se nadovežem i da kažem kao primjer koliko je čovjekoljublje imao naš blaženopočivši mitropolita Filohije prema opšte narodu i tako dalje.
Eto, čak već pomenuste koliko je čovjekoljublje imao naš mitropolit Filohije. Ove emisije nekako, od kada se on upokojio, uvijek i zamolimo sveštenike da sa našim slušaocima podijele svoja sjećanja na mitropolita Filohija. Vi ih sigurno imate puno s obzirom i na godine koje ste proveli uz našeg mitropolita, pa evo da vas zamolimo da i sa nama podijelite neka svoja sjećanja.
Dobro ste me podsjetili, dakle, za ove 24 godine službe koliko sam sveštenik, pa mala bi bila jedna emisija čitava samo o tome da posvetimo.
Da, sigurno.
Da.
Četvrt vijek.
Četvrt vijeka, maltene. I sad i sa ove distance i kad se malo slegnu utisi, što se kaže, i kad se slegnu emocije i kad se slegnu sve, mogu da kažem samo nekoliko stvari. Prvo, čast mi je radost da me Gospod udostojio da primim čin sveštenika upravo od blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija 3. novembra 1996. godine u manastiru Ždrebaonik pored moštiju svetoga Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog. Čast mi je radost da je mitropolit prepoznao eto mene, blesavoga, da sam dostojan svešteničkog čina. Želim na ovaj način da iskažem njemu zahvalnost na povjerenju koje mi je ukazao postavljajući me na, pa možda i najzahtjevnije parohije, postavljajući me za paroha na Žabljaku, gdje sam bio prvi sveštenik poslije Drugog svjetskog rata. Istina, prije mene je bio kratko vrijeme Stanko Škorić iz Risna, ali vrlo kratko vrijeme i tako dalje, ali zvanično prvi sveštenik na Žabljaku poslije Drugog svjetskog rata sam bio ja, da me postavio poslije toga za paroha Kučko-Bratonožičkog i Lijevo-Riječkog, gdje sam proveo prelijepih 14 godina, bukvalno nastavljajući ono što je on radio sve ove godine od kraja 90. godine 30. decembra kada je ustoličen na prestolu mitropolita pa do svoga skončanja 30. oktobra, nastavljajući po njegovom primjeru, jer drugi primjer zaista malo ko je mogao da ima nego našega blaženopočivšeg mitropolita, njegovu samožrtvenu ljubav da ne štedeći sebe dođe do svake zabiti, da obiđe svakoga, da svakoga posjeti, da svakoga utješi, da svakoga primi, da svakoga sasluša, da svakoga savjetuje, da sa svakim bude maltene na ravnoj nozi, iako se očekuje, ej čovječe, to je mitropolit, pa ti treba da čekaš na red na prijem kod njega. Ne, kod mitropolita nije bilo čekanja na red, on je dolazio kod onoga kome je trebala pomoć, nije morao niko da čeka na red na prijem kod njega. I zaista veliku zahvalnost osjećam prema njemu što je nas sveštenik i naučio toj samožrtvenoj ljubavi, da se mi ne uzdignemo, da se mi ne pogordimo, da mi ne umislimo da smo mi neki, Bog zna šta već sve ne znam da smo mi neke veličine i ne znam šta već sve, nego da nas upravo nauči u tome da nismo tu da nam služe, kao što ni on nije bio tu da mu služe, nego da mi služimo narodu Božijemu koji je zaista bio zalutao u bezbožništvo brozomore i komunizma i brato ubistva i brato mržnje i svega ostaloga redom, i da te rane vidamo i da te rane izvidamo i da te rane zaliječimo i da to vraćamo na onu mjeru ljudskoga Božijega dostojanstva. I zaista tek sad poslije njegovog upokojenja vidimo kolika je njegova žrtva bila, koliki je pozitivan primjer dao svima nama i koliko smo još daleko od njegovih dostignuća na tom polju pomirenja, na tom polju bratoljublja, na tom polju bogoljublja. Ali eto, nadamo se da ćemo i sad njegovim molitvama pokrepljeni dostići upravo to. Jeste nam ovako malo žargonski dao malo visoki standard koji treba da dostignemo, ali ima i nas koji se trudimo, pa ćemo, nadam se, dostići njegov standard bogoljublja i čovjekoljublja i bratoljublja, kako Bog zapovijeda.
Daj Božače da tako bude. Zaista je svima pokazao put i zaista je bio veliki uzor. I nije bilo lako živjeti u njegovo vrijeme, a nije lako živjeti ni posle njega i nastaviti sve to.
Iskreno rečeno, bilo je teško njega pratiti, jer toliki tempo imao, iskreno da kažem, evo da se ispovijedim pred slušalcima Radija Svetigore, nedjelju dana njegovoga tempa meri bi mogli bačiti u smeći. Ovako, znači, toliko je čovjek imao tu, ali to je taj njegov svetogorski duh. On je donio duh Svete Gore u Crnu Goru. I to je najprirodnija stvar koja je mogla da se desi. Taj svetogorski duh podvižništva, gdje je bukvalno vidio Crnogorce kao svetogorce. I on donio i sa Svete Gore u Crnu Goru i tu je postavio taj standard. I tu nema više rasprave dalje. To je to. Imaš taj standard i ideš po njemu. Postavljeno je tako, to je bogoljublje, to je čovjekoljublje, to je bratoljublje. I to je standard svetogorski. I to je mitropolije donio u Crnu Goru. I on kao svetogorac bukvalno štedio sebe ni. To je ta stvar. I hvala mu na tome. Jer je Bog dao, pokazao nas je da smo, naučio nas je da budemo Hristovi vojnici koliko toliko. I hvala mu na tome. Jer je Bog dao. Po tome će nas prepoznati drugi ako Bog da.
To što kažete da ga nije bilo lako pratiti, nedavno su iguman Stanjevički i Jefrem i otac Pavle govorili ovdje u jednoj emisiji, pa kažu da bi jedna ekipa odlazila sa mitropolitom, to je negdje 93. godina, pa bi odlazili na primjer sa njim na sjever, pa budu na primjer u Plavu, pa ostanu do ponoći, pa se onda vraćaju, idu ka Žabljaku, pa i tu ostanu sutra dan do ponoći i onda kreću ka Herceg Novom. I čekala bi ih ekipa na Cetinju, na onom ulazu u Cetinje, da mitropolit ne mora da ulazi u grad, znači on je nastavljao, a njih bi mijenjali, da, njih mlade monahe.
E sad bih želio da podijelim i sa slušalcima.
Pa da vas zamolimo da i vi neka svoje tako.
Pa dobro, nije baš tog tipa, ali bilo je nešto malo drugačije. 2011. godine, još uvijek sam bio paroh Kučko Bratonožički i Lijevo Riječki, obilježavamo 110 godina od smrti vojvode Marka Miljanova i 125 godina od smrti Miljana Vukova. I organizujemo svetu liturgiju u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Lijevoj Rijeci i odredimo baš da se bude posluženje baš u kući u kojoj je živio vojvoda Miljan Vukov. Ima Bogu hvala njegovih živih potomaka kojima želim svaku sreću i svaki blagoslov i svaki napredak u njihovom životu. Sjedimo tu poslije liturgije, posluženje, nešto malo ovako, tako dalje. Otac Igor Balaban tad je bio đakon i počinje priča od jednog našeg brata, hvala Bogu s punim pravom, hvala spjeve mitropolitu, da nije bilo mitropolita, crkva u Crnoj Gori bi bila daleko bilo mrtva i ne bi postojala više. E sad, mene neka bila, iskreno rečeno, malo nervoza uhvatila oko sve te organizacije, kako će sve to da prođe, jeste prošlo sve kako treba, ali još neki nemir u meni, tako dalje. Kako naš brat to priča, i on je pokojni, Bog dušu da mu prosti, mogu da kažem i o kome se radi. Radi se o Milošu Miliću, bivšem saveznom poslaniku u saveznom parlamentu ispred SNP-a i tako dalje, iz Kuča, i direktoru Pionirskog saveza i ne znam šta li sve nešta je bio u svom životu. Kako on to priča, ja onako polunervozan, rekao, lako mu je dok ima ovakve popove. A mitropolit me onako blago pogleda, kaže, viđi moga Rovčani, nešto se raspričao. To je jedna ovako mala anegdota vezana sa njim.
Hvala vam, oče Branko, hvala vam na ovim sjećanjima. Evo, mi da čujemo sada malo muzike, a da onda nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Naravno, o našem mitropolitu će se tek govoriti i sve će se više govoriti.
Eleisonimas o Theos kata dome επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε Oh,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na talasima Radija Svetigora na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Evo, u uvodnom dijelu otac Branko je tumačio Sveto Evanđelje na ovu 27. nedjelju po duhovima, zatim govorio o današnjem prazniku Svetog Andreja Prvozvanog i o božićnom postu i podijelio sa nama svoja sjećanja na blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. A evo, oče, pitanja naše slušateljke. Ona pita da li crkva odobrava farmakoterapiju kod depresivnog stanja osobe koja posti, ispovijeda se, pričešćuje, a sada je u nekom stanju apatije i kaže ljutnje prema Bogu jer osjeća kao da joj ne pomaže i kao da je prepuštena sama sebi.
U ovoj situaciji, ako malo čitajući našeg uvaženog, pokojnog Vladetu Jeratića, psihoterapeuta, pravoslavnog psihoterapeuta koji je predavao pastirsku psihologiju na Bogoslovskom fakultetu, pa se prisjećam otprilike ovako nekih njegovih riječi da bukvalno osoba koja posti, pričešćuje se, ispovijeda se itd. apsolutno nije imuna od stanja apatije, bilo kojih drugih stanja melanholije ili bilo čega drugoga koje se dešavaju u savremenom svijetu, da sve te stvari koje kao ona kao pravoslavna hrišćanka upražava, a priori nije su zaštita u svemu ovome, nego pitanje je upravo do same osobe, konkretno nje same, šta ona očekuje od Boga i šta ona traži od Boga, kako su njene očekivanja od Boga, kakve su njene želje od Boga, kakve su njena stremljena samim tim i u životu i u svemu ostalom redom itd. Tako da bi bilo dobro da naša sestra koja kaže sve ovo, da se prvenstveno posavjetuje sa svojim nadležnim parohom, da se podobro porazgovara, ne ispovijeda, nego bukvalno jedan duhovni razgovor, upravo na ovu, gdje bi njih dvoje bili na samo, pa fino, lijepo da otvori svoju dušu i da kaže šta ona to očekuje u životu i ostalo redom, jer to je, da li je to pitanje pojma sreće ili udaje ili dobroga posla ili ne znam čega, nalaženja momka ili ne znam čega već sve ne, ili iznevjeravanja od strane drugara, drugarice, ovoga, onoga itd. Pitanje nije precizno postavljeno dovoljno da bismo mogli nešto preciznije da odgovaramo. Mislim da bi bilo dobro da u ovom dijelu naša sestra se posavjetuje sa svojim nadležnim parohom pod broj 1 i da onda u dogovoru sa njim i sa njegovim blagoslovom krene dalje, tako da u suštinski, da li odobravam farmakoterapiju ili ne, to ne mogu da kažem ja jer nisam farmakoterapeut, niti sam psihoterapeut, niti bilo što drugo, nego sam običan sveštenik. Tako da bi ipak razgovor sa svojim nadležnim parohom bio najsvrsishodniji u cilju prevazilaženja ove situacije koja je možda malo i nezavidna. Tako, postoji razlika između duhovnih, daj da kažemo, postoji razlika između psihičkih bolesti možda ovo jeste psihička bolest ili ne znam šta već sve ne. Drugo je đavoimanost, a drugo je psihička bolest. Tu treba praviti razliku. Jeste svaka bolest dolazi kao posljedica grijeha i ostaloga redom što mi činimo itd. Ali da malo odobrovoljimo našu sestru na neki način ako joj se čini da sve ide unazad, pa i čovjek kad hoće da odapne strijelu, pa vuče strijelu unazad, možda i Gospod polako povlači unazad da je odapne u centar života, u ono pravo, ono što ona u stvari očekuje, ajde tako kažemo, kao strijelu jednu koja će pogoditi svoj centar života. Zato mora to malo da bude unazad, pa isto kao čovjek kad hoće da se popne na neku uzbrdicu, pa ne može iz onoga običnoga hoda kojim ide, nego mora malo da se zaleti, pa da se zatrči, pa da izađe uz tu neku uzbrdicu, kao i automobil koji moraš dat malo gasa, što se kaže, pa da izađe uz neku uzbrdicu. Ajde, nešto čini mi se da u okviru ovoga bi trebalo posmatrati odgovor na ovo pitanje, neka mi naša sestra ne zamjeri, možda sam promašio temu, ali nisu, ovo je pitanje opet forme, znači zadovoljavanje forme, a pitanje je da li je to baš ono iz dubine duše, što se kaže, što smo pominjali malo prije, zadovoljavanje forme, da, to je već neki trgovački odnos sa Bogom, ja tebi, ti mene, vidi, ja sam sad ispovijedala se, ja sam postila, ja sam ovo, ja sam ono, a ti ćeš meni to, kao da je Bog servis za ispunjavanje želja. Jeste na neki način, ali nisu svake želje po Bogu i nisu svake želje nama duše korisne. A one koje su nam duše korisne, Bog će nam dati na ostvarenje, a koje nisu duše korisne, neće nam dati na ostvarenje, koliko god se mi trudili.
Da, tu se zaboravlja na ono, neka bude volja tvoja.
Apsolutno.
Sve češće nam stižu pitanja na ovu temu i sve više je depresivnih ljudi i ljudi koji nemaju snage da se bore. Evo sljedećeg pitanja, kako da naučimo da tvorimo Isusovu molitvu tokom dana i u toku posla? Da li umu pominjati ime Gospodnje, Gospod Isuse Hriste, Sine Boži? Da li uopšte tvoriti Isusovu molitvu bez savjeta duhovnika i bez rukovođenja?
Ovaj drugi dio pitanja je mnogo važniji. Da li uopšte tvoriti Isusovu molitvu bez savjeta duhovnika? Ne. Nikako ne tvoriti Isusovu molitvu bez savjeta duhovnika, ni u bilo kojoj drugoj situaciji. Želim da ponovim još jedan put. Prvi i osnovni duhovnik svakome mirjaninu, čovjeku koji živi u svijetu, jeste njegov nadležni paroh, nadležni sveštenik, na čijoj parohi živi. Neka je najgori mogući na svijetu, ali je njegov nadležni paroh koji će pred Bogom dati odgovor za dušu dotičnoga i svakoga drugoga parohijana. Dakle, u dogovoru sa svojim parohijanom, parohijskim sveštenikom, pardon, dogovorite i vidite da li ćete praviti maltene čitavoga dana Isusovu molitvu, čak i radeći. Znači, i uopšte vozeći se u prevozu, vozeći se u automobilu, vozeći se vozom, bilo čime, drugim itd., radeći bilo šta, kopajući baštu, okopavajući krompir ili bilo šta drugo, kopajući temelj za kuću i ostalo redom, vi možete slobodno u sebi ponavljati Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešne. Ali ne bez blagoslova nadležnoga duhovnika, u prvom slučaju, dakle, nadležnoga parohijskoga sveštenika, i tek ako on blagoslovi da se kod nekoga drugoga ispovijedate i obratite za savjet, po savjetu tog duhovnika koga vam blagoslovi vaš nadležni parohijski sveštenik. Jer to je sled, poredak koraka koji treba da se ispoštuje, jer u crkvi ne postoji anarhija, nego se zna tačno redosled kad, ko, kod koga treba da pođe i ostalo redom itd. I što želim još jedan put da napomenem, najpogubnije je šetati od duhovnika do duhovnika, ispovijedati se jedan put kod jednoga, drugi put kod drugoga, tražiti savjet od jednoga, tražiti savjet od trećega. Mi smo isto ljudi od krvi i mesa, svako ima svoja neka shvatanja, svako ima neke svoje pogled na svijet. Nijedan duhovnik vam neće reći u istoj stvari jedno te isto, to budite sigurni. I zato je izuzetno bitno kod koga ste počeli da se ispovijedate, kod njega nastavljate da se ispovijedate i ne mijenjate duhovnika osim po blagoslovu prethodnoga duhovnika ako vam blagoslovi da on zbog svoje duhovne ili fizičke ili bilo koje druge nemoći ne može da vam izađe u susret. Šetnja od duhovnika do duhovnika i traženje raznih savjeta dovodi do smetenosti uma, jer se vrlo često dešava da o jednoj istoj stvari različiti jeromonasi, monasi, sveštenici i ostalo različito kažu, i onda kod čovjeka dolazi do smutnje u mislima. Kako ovo sad, znači, u crkvi ne misle svi isto, ne znam ovo, ne znam ono, izvinite, u crkvi postoji jedno mislije, u svetoj evharistiji, u svetoj liturgiji. Ljubimo jedni druge da bismo jedno misliju ispovijedali. Znači, kad ljubimo jedni druge, u jednom misliju ispovijedamo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu i nerazdeljivo, a oko svih drugih stvari mogu da se nađu različite tumačenja, mišljenja, kao što imamo u praksi i u predanju i u spisima svetootačkim predanja koja su do dan danas dostupna, da se u nekim situacijama stvarno dolazi do nekih različitih, pa čak i po pitanju pristupa svetom pričešću i ostalo redom, ako čovjek malo dublje zađe u tu problematiku, može da vidi da se u nekim određenim situacijama, u određenim nekim periodima i sami sveti oci različito izjašnjavali po nekim duhovnim problemima, i to nema ništa strašno. To je potpuno normalno, zato što se dešava neka vanredna situacija kao što je bolest kod nekoga parohijana ili nešto ovo, nešto ono tamo amo, pa se njemu ublažava post, pa mu se daje da se pričesti, pa se pričešćuju ljudi koji su nemoćni kod kuće, oni koji su moćni dolaze u crkvu Božiju i tako dalje, i nema tu nikakvog drugoga problema. Tako da nema tu nekog razmimoilaženja u mišljenjima, osim u ovome da bi trebali da vodimo računa da je ipak naš prvenstveno nadležni parohijski sveštenik, naš prvi duhovnik na prvoj liniji odbrane, kako bi rekli braća medicinari, od virusa grijeha, pa tek onda ostali, da kažemo, sljedeći sekundarni i tercijalni, da tako kažemo, zaštitnici.
Kada je Gospod rekao tražite prvo carstvo Božije, a sve ostalo će vam se dodati, je li misli ovdje samo na sveštenike ili i na Mirjane?
Pa naravno da je mislio i na Mirjane, nije samo za nas sveštenike carstvo Božije. Šta bi smo mi sveštenici u carstvu Božijem bez našega bogobožja, bojažljivog naroda? Evo da budemo iskreni, ovako da to malo uprostimo, što se kaže. Kako ja da se ne sretnem ako Bog da u carstvu nebeskom sa mojim parohijanima sa kojima imam, hvala Bogu, divnu zajednicu ovdje koja je predukus carstva nebeskoga, sveta liturgija ikona carstva nebeskoga, jer sam Hristos tu pred nama, njime se pričešćujemo, njega primamo samoga u sebe, počinjemo liturgiju sa blagoslovenom carstvom Oca i Sina i Duha Svetoga, znači sama liturgija je ikona carstva nebeskoga. Naravno da je da važi i da se misli i na Mirjane, a ne samo na sveštenike. I mi upravo svi zajedno i sveštenici i Mirjani tražimo prvo carstvo Božje, a sve ostalo će nam se dodati.
Slušalac pita, će Branko, da li anatema može da se skine nakon ispovijesti?
Nema toga grijeha koji Gospod neće oprostiti. Ima samo nepokajanoga grijeha. Znači, samo onaj grijeh za koji se čovjek ne kaje, taj neće biti oprošten. To nam svjedoče sveti oci, to nam svjedoči sveto predanje, to nam svjedoči sam Gospod svojim čovjekoljubljem, to nam svjedoči i sam Gospod praštajući grijeh razbojniku na krstu koji se pokajao na samom kraju, bukvalno pred ispuštanje svoje duše, sjeti me se Gospodu carstvu tvome. Gospod mu kaže, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Dakle, nema grijeha koji Gospod i neizrecivo i neiskazivo i nepojamno gospodnje čovjekoljublje ne može oprostiti svakome čovjeku njegov grijeh. Dakle, i anatema i bilo što drugo i bilo koji grijeh, uz iskreno pokajanje, kada se čovjek iskreno kaje za grijeh što je učinio, kao što je i blagorazumni razbojnik na krstu ispovijedao, sjeti mi se Gospodu carstvu tvome, mi smo pravedno osuđeni, ovaj nevin stoji tu pred nama, Dakle, nema grijeha koji Gospod neće oprostiti uz iskreno pokajanje ili preumljenje, metanoiju, kako bi se to reklo na grčkom.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, da li je moguće da Bog djeluje na nas kroz ljude koji žive po Bibliji, a van crkve?
Ovdje smo, ovo je baš vrlo interesantno pitanje. Imamo svjedočenje da van crkve nema spasenja. A imamo ljude koji kažu, kako kaže apostol Pavle, ne zabošci nemajući zakona, činjahu ono što je po zakonu. Tako da način života ljudi, kod ljudi uopšte, dakle, postoji ta Božja klica, Božje sjeme, bogobojažljivosti i moralnog zakona gdje god ljudi postoje na kugli zemaljskoj. Da li je moguće da Bog djeluje kroz ljude koji ne žive po Bibliji, koji žive po Bibliji? Dakle, mislim da sam na ovaj način odgovorio ovom pitanju, bar po pitanju tog moralnog zakona koji postoji u ljudima. Sad ne mogu tačno da se sjetim da li je Descartes ili koji od filosofa rekao: moralni zakon u meni i zvezdano nebo nadamnom dovoljan mi je dokaz da Bog postoji. Tako da i ljudi koji nisu bili u situaciji da se sretnu sa petoknjižem Mojsijevim, sa dekalogom, 10 Božjih zapovijesti, da se nisu sreli sa 4 evanđelja i sa djelima apostolskim, dešava se da upravo ti ljudi žive po Bibliji. To možemo i sad u ovom vremenu mas medija i veoma brzo ga prenosa informacije, možemo da nađemo bukvalno evanđelske primjere kod naroda koji uopšte nisu ni kršteni, niti žive u tom nekom načinu. A ovo da, to znači da su van crkve na neki način. Tako da moguće da upravo ti primjeri kod ljudi koji nisu prosvećeni svetim krštenjem i koji nisu upoznati sa blagom vješću rođenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, da upravo taj njihov moralni zakon Božji koji on nosi u sebi, Bože, da bude malo nama hrišćanima opomena da smo se mi malo odlutali od toga zakona koji Gospod traži od nas i od njegovoga puta koji nam je on nesebično dao. Tako da postoji mogućnost da ljudi koji žive po Bibliji, a van su crkve, imajući taj prirodni Božji zakon u stvari u sebi, po milosti Božjoj, mogu da utiču na ljude koji su po defaultu, da tako kažem, po ovim mladalačkim rečnikom, po defaultu bi trebalo da budu hrišćani i da se ponašaju kao hrišćani.
Tokom čitanja psaltira nailazimo na stih "obnavlja se kao u orla mladost moja", psalam 102. Pa kako se to kod ptice orla obnavlja mladost i kakvo je uopšte značenje ovog stiha, pita slušalac.
Čitao sam nekoliko puta upravo to značenje. Kad orao dostigne neku određenu starost, otprilike 50 godina, može da bira dva puta. Njemu kljun toliko raste, Ne može više ni da hvata prije, niti da ga komada, bez obzira na svo trošenje koje ide kako bi trebalo da mu taj kljun ostane funkcionalan. I ostaju mu izbor dva puta, da mu taj kljun otpadne i da ostane na nekoj pustoj, suroj stini, da sačeka u gladi i strpljenju i svemu ostalome da mu izrase novi kljun s kojim će moći da nastavi da lovi i da jede svoj plijen, ili će da nastavi da živi sa tim kljunom koji će ga prije ili kasnije, može on da ulovi ne znam šta već sve ne sa svojim oštrim kandžama, ali sa tim kljunom neće moći ništa da pojede od toga plijena koji bude ulovio. Tako da je u velikoj većini slučajeva dešava se upravo ova prva varijanta, da orao ostane sam kljucajući svoj kljun o neku stijenu dok mu sam otpadne, dok mu ne izraste novi, naravno preko skupljajući prije toga dovoljno dovoljno hrane, ne hrane nego dovoljno naslaga, da tako kažemo, masnih da može da preživi taj period, skupljujući u svom tijelu po naredbi kojemu Gospod daje, koji brine o svakoj travci na zemlji, a ne o orlu, ne samo orlu, a kamoli o čovjeku i tako dalje. I da kad izraste novi kljun, bukvalno se računa kao da se obnovio kao mladi orao i da može da nastavi da lovi, kao da je bukvalno se ponovo rodio. To je ta neka priča o tom, u stvari o tom tumačenju ovoga psalma, obnavlja se kao u orla mladost moja, i to znači neko rađenje novoga čovjeka. Znači treba da umre stari čovjek u nama, treba da se maknemo, bukvalno kao neka praslika krštenja. Treba da se odreknemo svega onoga lošega što je bilo kod nas, svega onoga što smo mi bili nekad, i da se obnovimo u smislu novoga, mladoga, zreloga orla koji ne smijemo zaboraviti. Orao je simbol svetog apostola evanđelista Jovana Bogoslova.
Slušalac pita, oče Branko, šta je to roditeljski blagoslov i koliko je bitan roditeljski blagoslov?
Pa da krenemo od četvrte Božje zapovijesti, poštuj oca i majku da ti bude dobro i da dugo poživiš na zemlji. Dakle, prva i osnovna stvar jeste da smo poslušni svojim roditeljima i da su roditelji na neki način personifikacija, to jest pogotovo otac, je personifikacija oca našega nebeskoga, majka je personifikacija presvete vladičice naše bogorodice na neki način. Tako da, poštujući blagoslov roditelja, ako je po blagoslovu, ako je po evanđelju, ako je u skladu sa predanjima i svemu ostalome što Bog da, što je Bog dao, ako čak i nije po svemu tome, dijete po svom poslušanju prema roditeljima, jer to poslušanje prema roditeljima simboliše poslušanje prema samome Hristu i prema samoj presvetoj bogorodici, vladičici našoj bogorodici, treba da posluša ono što je blagoslov roditelja. Pretpostavljam da naš slušalac pita po tom pitanju da li bi on htio možda da se malo monaši ili da je malo krenuo putem, hvala Bogu, putem spasenja i bogopoznanja, da je počeo da posti i ostalo redom i tako dalje, da malo češće ide u crkvu, da posti, pričešćuje se, ispovijeda, a da su roditelji zabrinuti da će se njihove dijete, ne daj Bože, zamonašiti ili ne znam šta već sve ne i tako dalje. I to nije jedini slučaj, nego tih slučajeva, sa tim slučajevima se srećemo maltene svakoga bogovetnoga dana. Roditelji naši su odrasli u vremenu komunizma, to prvo i osnovno treba da shvatimo. Naši roditelji su odrasli u vremenu kad se nije znalo, uglavnom se nije znalo za post i nije se znalo za sveto pričešće, nije se znalo ni za ispovijest, možda u nekim pričama, možda šaljivi, možda ne šaljivi, možda ovi, možda onim i tako dalje i tako dalje. Tako da je sada na mladim generacijama da pokažu malo veće razumijevanje za svoje roditelje koji nisu odrasli u vremenu kad se moglo slobodno ići u crkvu, nego u odnosu na ovo današnje vrijeme kada možemo slobodno da idemo u crkvu, i naši roditelji su nažalost bili uskraćeni za tu radost dolaska na svetu liturgiju i pričešćivanje svetim i životvornim tajnama gospodnjim. I tu bi mlade generacije trebalo da pokažu jedno veliko razumijevanje i na ni na koji način da ne izazovu gnjev kod roditelja, niti da tjeraju, ajde kažemo, neki inat, niti da ih na silu tjeraju da i oni sad dolaze na svetu službu Božju i da prisustuju bogosluženjima i da postaju, da se pričešćuju. Jer ako ih na silu tjeramo sa pričom, ako ih tjeramo, onda stvaramo samo jedan otpor. Nego da mi svojim djelima posvjedočimo koliko je moguće upravo našu tvrdu riješenost na putu bogopoznanja i našeg ličnog spasenja. Da li neki put poslušati roditelje koji se boje da ćemo ostati gladni? Iskreno da vam kažem, možda i bi trebalo poslušati. Ako će to umiriti njihovu savjest, pa i u toku posta pojedite neko, Bože me oprosti što ovo pričam, pa i pojedite da smirite vaše roditelje neko parče mesa, pa će se oni naći postiđeni zato što su vas natirali da se omrsite u toku posta. A nećete vi naći grijeh na svemu tome. Pa će sam Gospod će na svoj način, svojom blagodaću to uraditi, ako se majka boji, ko svaka majka, a umrije mi dijete gladno, a kuku meni za njim, tako dalje, tako dalje. Pojedite to parče mesa, umirite roditelje, a Gospod će njima dati osjećaj pokajanja što učinjih od djeteta, ogriješi se od njega, omrsi ga u toku posta. Pa će oni sami početi. Budite sigurni, u 99% slučajeva će tako biti.
Kakav je stav pravoslavne crkve oče o literaturi i savremene psihologije? Naime, kaže slušalac, knjige sa kojima je u posljednje vrijeme najviše u dodiru vezane su za moć podsvijesti, samo pomoć kako biti srećan, uspješan u skladu sa univerzumom. Tu se nigdje ne spominju ni pravoslavlje ni Bog, jedino u slučaju knjige doktora Valerija Sinjeljnikova Zavoli bolest svoju može se naslutiti da je spas u pravoslavlju. Također kaže knjige Paula Coelha su mu postale sumnjive, pa da li takvu literaturu treba a priori odbaciti?
Iskreno da budem, nisam se baš bavio psihologijom, niti tom literaturom i tako dalje, pogotovo literaturom savremene psihologije. Povremeno nešto se negdje nešto pročita, neka vijest ili nešto, neki, nešto tako dalje i tako dalje, ali iz ovoga pitanja mogu da zaključim da naš brat ili sestra vidi, uglavnom se dosta informisala po tom pitanju i da je veliki dio te savremene psihološke literature vezan za moć podsvijesti, samopomoć, kako biti srećen, uspješan, što u suštini, koliko mogu da razlučim i ovako u kratkom vremenu rasudim, da suštinski potpada pod ono u djelima apostolskim ili u poslanicama apostola Pavla kaže tražit će učitelje koji će ih češati po ušima. Bukvalno znači sve te knjige možda više podgrijavaju čovjekov ego umjesto da upravo se bave tom samom psihom, jer čovjek jeste psihosomatsko biće, znači duhovno, duševno, tjelesno, ali zaboravljamo i duh, znači čovjek je trobiće, duhovno, duševno i tjelesno, kako kaže Vladeta Jerotić, jedan od velikih savremenih pravoslavnih psihologa. Tako da bih preporučio našem bratu ili sestri da malo se obrati malo pažnje na literaturu koju je pisao naš uvaženi profesor, blaženo počivši, profesor dr. Vladeta Jerotić, profesor pravoslavne psihologije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Tako da osim ove dakle literature koja se bavi sa tim tom samopomoći, srećom, uspješnošću, imamo i neku drugu pravoslavnu psihologiju o kojoj pričamo. Paula Coelha, nažalost, nisam stigao da pročitam, ti bilo što drugo, a niti, nažalost, doktora Valerija Sinjeljnikova, kojega navodi naš uvaženi ili uvažena slušalac ili slušateljka u ovom pitanju. Tako da, suštinski, veliki broj, čini mi se, veliki broj savremenih psiholoških dijela su vezani na principu da je čovjek centar svijeta i da oko njega treba da se vrti, zato vidim iz ovoga podsvijest, samo pomoć, kako biti srećan, uspješan i tako dalje. Međutim, čovjek je po svojoj definiciji kao grešno biće veoma kvarljiva roba. Mi hrišćani u svoj centar života bi trebalo bi da stavljamo Boga čovjeka, Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista kao jedino mjerilo, jedino novo pod suncem, i njegovo čovjekoljublje i upravo njegovo čovjekoljublje i njegovu spremnost na oproštaj i njegovu revnost za svjedočenje volje Oca našega i njegovoga nebeskoga. Tako da tu negdje u tom nekom okviru bi trebalo tražiti na odgovor na ovo pitanje. Interesantno je pročitati ovo, da se ogradim, ovo je dakle moj lični stav, ne pravoslavne crkve, nego moj lični stav, da me neko pogrešno ne shvati. Ne bi loše bilo da se malo napravi neko uporedno psihološka analiza, naučna analiza na kraju krajeva ovih knjiga koje se vezano za psihologiju, pa da na osnovu toga naš brat ili sestra, naš slušalac ili slušateljka napravi neku svoju izdvoji neko svoje mišljenje po tom pitanju. Dakle, a priori nismo protiv bilo kakvog čitanja knjiga. Hvala Bogu, ili Bog dao da se pročitaju i ono što je možda i nije duše korisno u smislu, dakle ne bi trebalo baš svakome dati to da pročita onima koji su labilni. Je li Bog dao da se pročita što više knjige i što više radova, da čovjek što više sazna, da bi mogao da razlikuje ono što je korisno od onoga što nije korisno. Dakle, kaže vam moj lični stav, je li Bog dao da se pročitaju te knjige i da se napravi jedna lijepa analiza na osnovu koje bi se moglo, kažem, nisam se bavio psihologijom, iako bi na neki način mi sveštenici svi jesmo psiholozi na neki način, jer svakom parohijanu koji se ispovijeda pristupamo na poseban način, tražeći upravo uzrok njegovog grijeha i zašto je došlo do toga grijeha i zašto je došlo do toga nekog stanja, kao što smo malo prije pominjali, depresije ovoga, onoga, tamte vante i tako dalje, da bismo na neki način pomogli našem bratu ili sestri koji se našao malo u nekoj lošoj situaciji, u lošem raspoloženju. Dakle, nije smo baš toliko, da kažem, psiholozi, ali nije da se ne razumijemo u psihu, jer se naravno kao ljudi kojima su povjerene prvenstveno duše naših parohijana, naravno najviše bavimo dušama naših parohijana i njihovim spasenjem.
Oče, pita slušalac, da li se može napraviti paralela između sloge među ljudima, sloge u državi i duhovne sloge?
Pa kad je sloga među ljudima, onda je sloga i u državi, onda je duhovna sloga, onda ide sve. Dakle, prvenstveno Božja sloga među ljudima, čovjek oljublje Božije. I ako ljudi su jedni prema drugima se odnose kao braća i sestre u Hristu, onda je normalna i sloga u državi, onda je normalna i duhovna sloga koja postoji, pa čak i među različitim vjerskim konfesijama, da tako kažem. Ako neko misli dobro, onda će misliti dobro i bilo kome, ako neko misli dobro sebi, onda će misliti dobro i o bližnjim u svome. Ako misli bližnjim u svome, mislit će dobro i onome koji je malo dalje od bližnjega svoga. Tako dalje, tako dalje. Tako da ne znam koja bi tu mogla paralela da se napravi osim ove. Ako imamo dobre volje i dobre sloge među ljudima i bratoljublja među ljudima, onda će biti bratoljublja i u državi, bit će bratoljublja i u duhovnoj slozi među ljudima i tako dalje.
A kako uopšte razlikovati, oče Branko, duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina, pita slušalac?
Po meni vrlo jednostavno. Ima ona gospodnja riječ, dajte ono Bogu ono što je Božije, a dajte caru ono što je careva, kada su ga fariseji iskušavajući ga pitali da li treba plaćati porez caru, to jest cesaru. Tako da suštinsko dajte ono Bogu ono što je Božije i postite, pričešćujte se, ispovijedajte, radite ono što je sve po zapovijesti Božije, a zadovoljite se s onim što vam Gospod daje, što se kaže, sve što zaištete od Boga zna Gospod prije nego što ste vi zatražili. Da li ćete tražiti novo odijelo, novi automobil, novu kuću, mijenjanje krova ili bilo šta drugo i tako dalje, sve Gospod to zna da nama treba, da će nam u onom momentu kad Gospod ocijeni da baš tog momenta će nama to biti duše korisno, da se nećemo povesti za tim materijalnim sticanjem blaga, nego da ćemo ostati na putu bogopoznanja i svoga sopstvenog spasenja i života vječnoga. Tako da nema razlike, nego to ide jedno sa drugim uporedo. Dajte ono što je caru carevo, Bogu ono što je Božije, ispunjavajte ono što je, plaćajte porez, plaćajte račune, ono što je Bog dao, znači normalna stvar, sve to ide nekim normalnim tokom, a ovo što je Božije, znači prinesite Gospodu.
Kaže slušalac, sveti Tihon Zadonski je rekao da se u carstvo Božije ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. Ima li tu možda paradoksa i da malo obrazložite ove riječi?
Ne znam sad tačno dakle citat svetog Tihona Zadonskoga, ali naravno da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz gordosti i samoljublja i sebeljublja, a ne iz pobjede u pobjedu. Ako pobjedi gordost, ako pobjedi samoljublja, ako pobjedi sebeljublja, onda zaboravljamo na Gospoda. I vjerovatno je sveti Tihon Zadonski upravo na ovo mislio, da ne, bukvalno, ajde citiramo svetog apostola Pavla, koji je došao do toga uzrasta u rastu, do toga stepena u rastu Hristovome, da je slobodno mogao da kaže ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, da pustimo Hrista da živi u nama, da zaboravimo na sebe. Da porazimo samoga sebe i svoje neke pretjerane prohtjeve, da tako kažemo, misleći da smo mi jedini centar svijeta, što smo malo prije pričali, da sve treba da se vrti oko mene kao jedinke, da sam ja centar svijeta, moj ego da je glavni i ostalo redom, nego da jednostavno pustimo Hrista u srca naša i da pobjeđujući samoga sebe, poražavajući sam, dati poraz samome sebi, damo Hristu pobjedu. E, ta Hristova pobjeda je ta koja treba da nadvlada nad svim ovim našim ličnim slabostima i ajde kažem htjenjima i stremljenjima i tako dalje. I kad pustimo Hrista, onda smo bukvalno mi pobijedili, a iako toga nismo svjesni. Zato Sveti Tihon Zadanski kaže upravo poražavajući samoga sebe, ćerajući samoga sebe, ajde da kažemo materinim rečnikom, kad samoga sebe poćeraš i samoga sebe, onda si sam najbolje ćeraniju napravio. I onda da to bude upravo to neko tumačenje ovih riječi.
Evo će da izdvojimo za kraj emisije još jedno pitanje. Na koji način da svjedočimo svoju vjeru pred bližnjima?
Najkraće rečeno djelo. Ništa više nego samo djelom. Ako vas vide ljudi, da sa radošću idete u crkvu, a ne sa kilom među oči, što se kaže, i tako dalje, i da sa radošću postite, a ne da ste namrštenih lica što postite, kao što i sam Gospod kaže u Svetom Evanđelju, a ti kada postiš namaži uljen glavu svoju, da ne vide neprijatelji tvoji, da ti postiš, a tvoj Otac koji vidi tajnu, nagradit će tebe javno. Dakle, upravo svojim načinom života, ljubavlju prema bližnjemu svome i samim tim ljubavlju i poštovanjem i ljubavlju prema Ocu našem nebeskom i prema Hristu i prema Bogu, svjedočimo našu vjeru pred drugim ljudima. Upravo na taj način.
Hvala vam, oče Branko, na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama i hvala našim uvaženim slušalcima što se trude da nam pošalju stvarno i ovako interesantna pitanja i nama zadovoljstvo da i svaki put odgovorimo koliko je u našoj mogućnosti.
Poštovani slušalci, čuli ste oca Branka, zato nastavite da nam šaljete svoja pitanja i da učestvujete tako u ovoj našoj emisiji koja i postoji samo zbog vas. Mi se čujemo i naredne nedjelje u 21 sat na istim ovim talasima. Do tada svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom. I da na kraju da kažemo da je na naša pitanja večeras odgovarao protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.